Aritimaya la darata tara hire aritimaya.
Υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα και εσύ. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙ. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Η Ζωή η Μούσιο είναι στον ήχο και η Λέλα η Κεσίδου στο μικρόφωνο όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. 23 13 338 420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, μιας και μιλήσαμε για τηλέφωνο πριν. Η εκπομπή είναι ηχογραφημένη, ηχογραφείται τρεις μέρες πριν από τη μετάδοσή της και αυτό γιατί είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο και θέλουμε οπωσδήποτε τους καλεσμένους μας που αμέσως τώρα θα σας τους παρουσιάσω. Η κυρία Παναγιώτα Μπούρα είναι ομότιμη καθηγήτρια παθολογίας κλινικής ανοσολογίας. Την έχουμε φιλοξενήσει και πάλι στην εκπομπή μας. Γεια σας κυρία Μπούρα, σας
καλημέρα,
ευχαριστώ
κυρία
πολύ
και εδώ, και
που είστε μαζί μας. Και ο κύριος Γιώργος Ζωίδης είναι αρχιτέκτονας μηχανικός, ομότιμος καθηγητής και αυτός από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μέλος του Συλλόγου ΣΑΜΑΝ. Καλημέρα.
Καλημέρα σας κύριε.
Καλώς ήρθατε κύριε Ζωίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας. Θα πούμε στη συνέχεια τι είναι αυτός ο Σύλλογος ΣΑΜΑΝ, διότι το θέμα του Συλλόγου των Ασθενών είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ προχωρημένο στο εξωτερικό, κάτι που δεν συμβαίνει στη χώρα μας δυστυχώς, διότι ο ασθενής σήμερα έχει λόγο και πρέπει να έχει λόγο και πρέπει να διεκδικεί κιόλας διάφορα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υγεία του. Έτσι λοιπόν έχουμε το Σύλλογο ΣΑΜΑΝ, θα πάμε μετά σε αυτόν. Προηγουμένως θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο αφορά πολλούς, διότι οι καρκίνοι, οι διάφοροι, εμφανίζονται όλο και συχνότερα. Τα καλά νέα όμως είναι ότι σχεδόν παναγίνουν χρόνιες παθήσεις, ευτυχώς, και αυτό το καινούριο που θα κουβεντιάσουμε με την κυρία Μπούρα είναι ότι μέσα στα εργαλεία αντιμετώπισης του καρκίνου δεν είναι πια μόνο η χημειοθεραπεία, η οποία ήταν, όπως λέγανε οι γιατροί, και δίκοπο μαχαίρι, αλλά είναι ένα καινούριο εργαλείο, αυτό της ανοσοθεραπείας, κυρία Μπούρα, το οποίο άπτεται απολύτως του αντικειμένου σας.
Σας
τι
βλέπω,
είναι, ναι, τι είναι, ναι, η ανοσοθεραπεία?
Ναι. Σας βλέπω πολύ ενημερωμένη, κυρία Κεσίδου. Η ανοσοθεραπεία του καρκίνου έχει 2-3 δεκαετίες που βγήκε στην επιφάνεια. Δεν είναι σημερινό θέμα. Φαινότανε ήδη.
Έχει ενδείξεις όμως για πολλά.
Από το 80 και μετά φαινόταν ότι το θέμα του καρκίνου δεν είναι υπόθεση του καρκίνου, αλλά του ανοσιακού συστήματος. Είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες, αλλά τότε ακόμα δεν ήταν γνωστοί οι μηχανισμοί δράσης του ανοσιακού συστήματος. Συντοχρόνο όμως, που μάθαμε καλύτερα πώς δρά το ανοσιακό σύστημα εναντίον του όγκου, άρχισε να διαφαίνεται όλο ένα και καλύτερα ότι είναι υπόθεση ανοσιακού συστήματος. Άρχισαν να βελτιώνονται οι πρακτικές στις θεραπείες, μέχρι που φτάσαμε πριν από καμιά δεκαριά χρόνια σε ένα πάρα πολύ έξυπνο σημείο, όπου δηλαδή οι ερευνητές παίρνανε κύτταρα της άμυνας από τον ασθενή που είχε τον καρκίνο, τα προετοίμαζαν στο εργαστήριο και τα ενίσχυαν, τα εξόπλιζαν, τα έκαναν πολύ ισχυρά και του τα επαναχορηγούσαν. Αυτό ονομαζόταν για τους αγγλόφωνους adaptive transfer, για όσους παρακολουθούν και είναι και του αντικειμένου, και απεδείχθη ότι ήταν πάρα πολύ έξυπνο και αποδοτικό. Αρχίσαν να πηγαίνουν πολύ καλύτερα και συμπαγείς καρκίνοι, δηλαδή καρκίνοι οργάνων, και λευχαιμίες χρόνιες. Και ιδίως λευχαιμίες παιδιών, όπου εκεί είχαν φανεί και θεραπείες τα τελευταία 4-5 χρόνια και σε πολύ αξιόπιστα έντυπα. Προχωράει το θέμα και φτάνουμε πια τελευταία 3 χρόνια, όπου 2 μεγάλοι ερευνητές, ένας στην Αμερική και ένας στην Ιαπωνία, φανταστείτε, λειτουργήσαν παράλληλα και ανεξάρτητα, διαπίστωσαν ότι υπάρχουν κομβικά σημεία στην επιφάνεια των κυττάρων της άμυνας, που αν τα μπλοκάρεις ή αν τα ενισχύσεις, ενισχύεται ή αναιρείται η δράση του ενωσιακού συστήματος απέναντι στον όγκο. Αυτό ήταν τρομακτική γνώση. Έτσι λοιπόν πείσαν τη βιομηχανία, έκανε μερικά τέτοια μονοκλονικά αντισώματα που μπλοκάρουν ή απεγκλωβίζουν ενεργητικές δράσεις του ενωσιακού συστήματος και τα χωρίξαν στους χειρότερους των ασθενών βέβαια. Γιατί δεν υπήρχε ακόμα ένδειξη από τους παγκόσμιους οργανισμούς ότι μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα. Πήρανε λοιπόν τους ασθενείς που ήταν σε απογοητευτική κατάσταση, άτομα που μετά από 2-3 μήνες και τους τα χορήγησαν. Και εκτινάχθηκε η επιβίωση, έγινε ένα ελαττήριο. Mm-hmm. Εκτινάχθηκε η επιβίωση στατιστικά πολύ σημαντικά. Η βιομηχανία τα συνέθεσε μετά σε ευρεία κλίμακα αυτά και άρχισαν να μπαίνουν σε αυτές τις θεραπείες ασθενείς που θα πέθαιναν, ας πούμε για να καταλάβει ο κόσμος, στις χειρότερες των νεοπλασμάτων, στα λεμφώματα, στα μελανώματα. Τα μελανώματα.
Από εκεί δεν ξεκίνησε κιόλας.
Από τα μελανώματα ξεκίνησε και ξέρετε από ποια μελανώματα, τελικού σταδίου. Ολίγων εβδομάδων
επιβίωσης. Χειρότερη πρόγνωση δεν υπάρχει, ναι.
Καρκίνους του τραχύλου, του παγκρέατος, του ύπατος, του καρκίνοι που δεν έχουν επιβίωση πάνω από 5 χρόνια στην καλύτερη περίπτωση. Αυτοί οι δύο άνθρωποι πέρσι πήραν και τον Νόμπελ Ανοσολογίας. Ναι. Ιατρική στην ανοσολογία. Ναι. Και από τότε και μετά αναθερμάνθηκε η συζήτηση ότι τέρμα πια τα χημειοθεραπευτικά και ακτινοβολία πρώτης γραμμής στη θεραπεία του καρκίνου, όχι ότι τα υποτιμά και τα υποβιβάζει κανείς αυτά τα θεραπευτικά μέσα, με τίποτα, αλλά αναστρέφονται οι όροι. Περνάει μπροστά η ενωσοθεραπεία του όγκου και μένει πίσω υποβοηθητική πια η θεραπεία, η χημειοθεραπεία. Νομίζω περισσότερο η ραδιοθεραπεία θα βοηθήσει την ανοσοθεραπεία, γιατί δημιουργεί ανοσολογικές προϋποθέσεις καλύτερες από τα χημειοθεραπευτικά.
Η ραδιοθεραπεία. Ωραία. Επειδή ξέρω ότι είστε καλοί στα παραδείγματα, mm-hmm. και είναι και μια ευκαιρία τώρα να το αποδείξετε, είπατε ότι από τη στιγμή που 2 ανεξάρτητοι επιστήμονες,
ναι.
Καλά, αυτό είναι καταπληκτικό.
Φοβερό, ναι, ναι.
Είχαν την ίδια περιέργεια την επιστημονική να βρούνε πράγματα και τα βρήκανε σε 2 διαφορετικές
υπήρους
και πήρανε και το Νόμπελ. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι ξεκίνησαν από μια πολύ απλή και λογική σκέψη.
Ακριβώς.
Που είναι τι, και νομίζω ότι είναι και ένα στοίχημα, όλη η ιατρική το βασιστεί πια σε αυτό, έτσι δεν είναι, κυρία Μπούρα, ότι από τη στιγμή που έχουμε αμυντικούς μηχανισμούς, δηλαδή ότι μέχρι σε ένα σημείο, αυτό που κατανοώ εγώ οι άσχετοι, μέχρι σε ένα σημείο ο ίδιος μου οργανισμός κάθε μέρα βρίσκεται σε μία μάχη με εξωτερικούς παράγοντες οι οποίοι τον απειλούν και τα καταφέρνει, γιατί να μην τα καταφέρει και με τον καρκίνο, έτσι δεν είναι, το μελετήσαν επομένως. Θέλετε να μας δώσετε ένα παράδειγμα, γιατί κάνατε προχθές μια εκδήλωση όπου σας είδα πάρα πολύ καλή στα παραδείγματα και θέλω να μου δώσετε ένα παράδειγμα.
Ναι, ευχαριστώ. Καταρχήν να πούμε ότι τα πιο σημαντικά πράγματα έχουν βασιστεί διαμέσου των αιώνων στην κοινή, στην απλή παρατήρηση και στην κοινή λογική, εντάξει. Ήταν γνωστή πρώτα απ' όλα η παρατήρηση από 20 χρόνια τώρα, είναι πολύ καινούργια επιστήμη, η ανοσολογία των όγκων, ότι το νοσιακό σύστημα αυτού που πάσχει από παγκρικαρκίνο,
η άμυνά μας, παραλύει, να το πούμε απλά.
Παραλύει η άμυνα. Ενώ κάθε μέρα ο οργανισμός αντιμετωπίζει καρκίνους και εδώ που καθόμαστε αυτό κάνει άμυνα, έτσι σκοτώνει μεταλλαγμένα
κύτταρα. Ναι.
Από τη στιγμή της εγκατάστασης και μετά παραλύει το αμυντικό σύστημα. Αυτό κατάφεραν να ξεπεράσουν με τη διαχείριση των μηχανισμών ενεργοποίησης καταστολής.
Ωραία, και αυτό το είδανε ως stop.
Ναι,
πριν από το stop όμως, γιατί σίγουρα δημιουργείται η απορία στους ακροατές. ξέρουμε τι είναι αυτό που παραλύει το ανοσιακό μας σύστημα.
Έχουμε μάθει τώρα πάρα πολλές διαδρομές που παραλύουν το ανοσιακό σύστημα. Πρώτα απ' όλα, στον καρκίνο, τα κύτταρά μας δεν μπορούν να ξεπεράσουν την καινούρια πληροφορία. Ο καρκίνος μεταλλάσσεται γρήγορα, εξελίσσονται τα καρκινικά κύτταρα, είναι πιο έξυπνα εντός εισαγωγικών από τους κυταροτοξικούς μηχανισμούς της άμυνας, βγάζει όλο καινούργιες πληροφορίες στην επιφάνεια, σε γενετικό επίπεδο, το οποίο εκφράζεται.
Ξεγελάνε.
Και παραλύει η άμυνα, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κάτι που δεν έχει ξαναδεί.
Την ξεγελάνε.
Ας το πούμε έτσι ότι την ξεγελάμε. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται, επειδή ο μηχανισμός άμυνας είναι ανταγωνιστικός, αντί να κινητοποιήσει ενεργοποιητικούς μηχανισμούς,
να δώσει μάχες δηλαδή,
ναι, παρετικά.
Ναι, παραλύει αυτό
παραλύει.
Που είπατε.
Τι θα πει παραλύει? Βγάζει στην επιφάνειά του υποδοχής και εκρίνει μόρια τα οποία το παραλύουν τελείως το σύστημα, δεν μπορεί να πλησιάσει τον όγκο ή και τα κύτταρα που μπαίνουν μέσα στον όγκο είναι παρετικά.
Μάλιστα.
Τώρα να πούμε ότι και ο όγκος έχει αντίλογο σε αυτό. Ο όγκος ο ίδιος παράγει, τουλάχιστον η συμπαγής όγκη, στα όργανα δηλαδή, ναι, παράγει ουσίες οι οποίες παραλύουν την άμυνα. Παράγει ουσίες οι οποίες πυροβολούν τα ανοσιακά κύτταρα και τα κάνουν λειτουργικώς, βιολογικώς, νεκρά.
Ναι.
Δηλαδή είναι μια διηνεκή σπάλη στην οποία υπερνικά ο καρκίνος από ένα σημείο και πέρα, και τώρα ξέρουμε τα σημεία στα οποία παραλύει το νοσιακό σύστημα και θα αντιπαλεύουμε. Γι' αυτό κάνανε αυτό που σας είπα την περασμένη δεκαετία. Πήρανε αυτά τα κύτταρα, να ένα παράδειγμα που θέλατε. Πήρανε λοιπόν τα λεμφοκύτταρα, τα έχουμε ξαναμιλήσει, ναι, εμείς τα λεμφοκύτταρα, του καρκινικού αρρώστου. Τα βάλανε στον εργαστηριακό μπάγκο και τα φορτώσανε με πληροφορίες και με ουσίες που τα ενισχύουν.
Τι είδους τις κατανοούμε αυτές?
Κυταροκίνες.
Δεν τις μόρια, κατανοούμε.
Εντάξει. Ναι. Ιντερφερόνες, να τι ξέρετε.
Ναι, τις ιντερφερόνες, ναι, τις ξέρετε. Βεβαίως.
Επίσης μπορείτε να φανταστείτε τι είναι οι αυξητικοί παράγοντες του ανοσιακού, ναι, συστήματος που ενισχύουν, mm-hmm, την παραγωγή, τον πολλαπλασιασμό και τη δράση. Ακόμα και γονίδια εμφυτεύουν με γενετικούς μηχανισμούς μέσα στα λεμφοκύτταρα. Δηλαδή λεμφοκύτταρα που είναι παθητικά, που είναι ανεργικά.
Ναι, τα κάνουν ενεργητικά.
Τα κάνουν ενεργητικά. Και τα χορηγούν πάλι πίσω στον ίδιο άρρωστο.
Πώς, με εγχύσεις, αυτά πώς γίνονται.
Δεν είναι τίποτα φοβερό. Ναι. Είπαμε τα πιο έξυπνα πράγματα είναι απλά στη σκέψη, αρκεί να ξέρεις ανοσολογία. Και να μπορεί και να, μπορείς
τώρα,
να τα διαχειρίζεις.
Μπορώ, μου φαίνεται περίεργο. Μέχρι τώρα ακούμε για ογκολόγους, παθολόγους, για αυτούς που κάνουν χημειοθεραπείες και όλα. Εσείς είχατε ένα ρόλο οι ανοσολόγοι σε όλο αυτό το πράγμα που λέγεται καρκίνος?
Μα μας προσβάλλετε, όλη η έρευνα.
Όλη η έρευνα προκύπτει ότι από εσάς προέρχεται.
Είναι ανοσολογική έρευνα.
Αλλά μέχρι τότε που χρησιμοποιούσαμε αποκλειστικά χημειοθεραπευτικά φάρμακα και τέτοια, εσείς τι ρόλο παίζατε σε όλο αυτό?
Προσπαθούσαμε να κατανοήσουμε.
Ήσασταν λίγο στη γωνία, ας πούμε.
Όχι στη γωνία. Μην ξεχνάτε ότι η ανοσολογία ως επιστήμη είναι επιστήμη του 19ου και πέρα αιώνα. Πρωτοεμφανίστηκε πριν 100 χρόνια και έχει φτάσει εδώ.
Πολύ καινούργια.
Πάρα πολύ καινούργια. Ναι. Και προσπαθούσε η ανοσολογική έρευνα να κατανοήσει με τι μηχανισμούς θα παρέμβει.
Mm-hmm.
Να πω εδώ για να μην παρεξηγηθώ, ότι δεν υποκαθιστά κανείς τους ογκολόγους.
Ναι, μη φοβάστε, θα το έλεγα εγώ.
Δηλαδή προς Θεού, απλά οι ογκολόγοι αντιλαμβάνονται σιγά σιγά ότι η πληροφορία και η θεραπεία έρχεται από την ανοσολογία.
Μα ούτως ή άλλως δεν τη χρησιμοποιούν την
ανοσοθεραπεία. Στην Αμερική είχα πάει σε ένα τμήμα, στο οποίο δίπλα στο ογκολογικό τμήμα λειτουργήσε το ογκολογικό ανοσολογικό εργαστήριο, όπου δίπλα στον άρρωστο μαγειρεύονταν οι εξειδικευμένες, εξατομικευμένες θεραπείες για τον άρρωστο, τον συγκεκριμένο. Τόσο εξειδικευμένα.
Στοχευμένες λεγόμενες.
Τόσο, μπράβο.
Ναι.
Σας παραδέχομαι γιατί ενημερώνεστε πριν τη συζήτηση.
Λοιπόν.
Ναι. Είναι στοχευμένες. Μπορεί να μην πει κανείς ότι είναι απόλυτα εξειδικευμένες, ναι, αλλά είναι στοχευμένες. Ναι.
Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό όμως να συμβαίνει. Τώρα, κυρία Μπουρά, είπαμε ότι η ανοσοθεραπεία πρώτο χρησιμοποιήθηκε στην αντιμετώπιση του καρκίνου και στο μελάνομα και στις, στα λεμφώματα.
Στον καρκίνο του τραχύλου, του παγκρέατος, του ύπατος.
Έχει πάρει τώρα ενδείξεις για πολλούς καρκίνους, όλο και ανοίγει βεντάλια. Ναι, και ανοίγει βεντάλια. Ναι. Υπάρχει περιορισμός. Θέλω να πω γιατί
από
λέμε.
Πλευρά.
Εγώ να το καταλάβω θέλω τώρα. Αν υπάρχει ένας καρκίνος α, για τον οποίο δεν χρησιμοποιείται ανοσοθεραπεία. Τι περιμένουμε? Περιμένουμε να γίνονται κλινικές μελέτες, να γίνει έρευνα και να πούνε ότι τώρα και αυτό έχει ένδειξη? Και θέλω να πω το εξής. Γιατί να λειτουργεί σε έναν καρκίνο θετικά η ανοσοθεραπεία και θεραπευτικά και σε έναν άλλον να μην λειτουργεί?
Ωραίο ερώτημα αυτό. Δεν είναι ότι σε έναν λειτουργεί και σε έναν δεν λειτουργεί. Υπάρχουν πια διαβαθμίσεις ανοσοθεραπείας των όγκων. Ο κάθε όγκος έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, και τα δικά του ανοσολογικά ελλείμματα. Στον κάθε όγκο λοιπόν πρέπει να παρέμβουμε εκεί που έχει τα gaps, εκεί που έχει τα ελλείμματα. Τα ανοσολογικά. Βέβαια υπάρχουν ανοσοθεραπείες όπως είναι αυτές οι καινούργιες του 2018 που σας είπα, που αντιμετωπίζουν μια πλειάδα διαφορετικών όγκων. Εγώ δεν θα έλεγα διαφορετικών. Εγώ θέλω να βλέπω λίγο πιο πίσω ως ανοσολόγος. Εμείς βλέπουμε λίγο πιο βαθιά στη ρίζα της συζήτησης και πιστεύω ότι είναι φιλοσοφική
έχετε.
Επιστήμη ναι, ναι. Στη βάση της 100%. Ναι. Εξάλλου αυτή είναι που εξασφαλίζει την επιβίωση. Άρα η επιβίωση είναι θέμα και φιλοσοφίας.
Βέβαια.
Λοιπόν, πρέπει να δούμε αν πίσω από τους όγκους που θεραπεύονται με τα καινούργια αυτά φάρμακα.
Ναι.
Θέλω να σας πω και τον όρο, γιατί μπορεί κανείς να διαφερθεί να πει ποιος είναι ο όρος που καλύπτει αυτά τα φάρμακα. Είναι η αναστολή των σηματοδοτικών οδών. Να το έχω πει.
Αναστολή σηματοδοτικών οδών.
Τα σήματα δηλαδή που ενεργοποιούν τα λευκοκύτταρα.
Πολύ ωραίο είναι.
Φανταστικό.
Ναι.
Ναι. Φανταστικό, γιατί έτσι είναι ακριβώς.
Ωραίος όρος.
Υπάρχουν σταθμοί ελέγχου της σηματοδότησης.
Αναστολή σηματοδοτικών οδών.
Ναι, ναι.
Πολύ ωραίο.
Καταπληκτικό έτσι.
Ναι, ναι.
Τώρα για να πω. Πιστεύω ότι οι όγκοι που θεραπεύονται με αυτά τα φάρμακα έχουν την ίδια εμβριογένεση.
Mm-hmm.
Αποκλείεται να είναι αλλιώς, γιατί και το ανοσιακό σύστημα διαμορφώθηκε παρακολουθώντας την εμβριογένεση του ανθρώπου. Είναι μια εξελικτική επιστήμη, ακολούθησε πάντα την εξέλιξη των όντων πάνω στον πλανήτη, από τότε που ο άνθρωπος ήταν άμος, πρωτόζωο στην άμμο, μέχρι τώρα.
Μονοκύτταρος οργανισμός.
Ναι, μονοκύτταρος οργανισμός, όπως έλεγε και ο πρώτος νομπελίστας της κυταρικής ανοσίας. Άρα δηλαδή, είναι σίγουρο ότι έχει παρακολουθηθεί η οντογενητική και βιολογική εξέλιξη των όγκων και γι' αυτό αυτά τα φάρμακα πιάνουν
εδώ εμένα εσείς, τους συγκεκριμένους όγκους. Εγώ μιλάω με την ηχολήπτρια χωρίς εσάς. Ναι. Θέλω, επειδή είπατε ότι η ανοσολογία είναι μια επιστήμη καινούρια, η οποία βασίζεται στη λογική και στην κοινή λογική και στην παρατήρηση βεβαίως, όπως όλες οι επιστήμες, αλλά και στη φιλοσοφία, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Γιατί θα επιμείνω σε αυτό το ερώτημα, γιατί η ανοσοθεραπεία έχει απάντηση σε μερικούς καρκίνους και σε κάποιους όχι. Δεν είπαμε δηλαδή το απλό, κυρία Μπούρα, από τη στιγμή που είναι θετική, ας τη χρησιμοποιήσουμε σε όλες τις περιπτώσεις του καρκίνου. Θέλω να πω το εξής, το γεγονός της πρόκλησης αυτής του καρκίνου, οι λόγοι για τους οποίους δημιουργείται ένας καρκίνος και παραλύει το ανοσιακό σύστημα, η αιτία δηλαδή, συνδέεται με τη θεραπεία. Δεν ξέρω αν είναι σαφής.
Ναι, συνδέεται. Είναι λιγάκι βαθιστόχαστη η απάντηση που πρέπει να σας δώσω. Οι καρκίνοι δημιουργούνται γιατί τα σωματικά μας κύτταρα, του οργανισμού δηλαδή, μεταλλάσσονται, μεταμορφώνονται.
Πάβει... Το γιατί τους είναι κοινό.
Το γιατί τους είναι κοινό. Είναι η επίδραση του περιβάλλοντος.
Μάλιστα. Οι αιτίες δηλαδή είναι κοινές.
Είναι και η ίδια η αιτία που διαμόρφωσε τον άνθρωπο και τον έβγαλε από τα σπόνδυλα. Δηλαδή μετεξελίσσονται τα πράγματα. Δεν είναι στατικά σε κανένα επίπεδο. Και ούτε και οι όγκοι είναι στατικοί. Αυτή η μετεξέλιξη είναι μία αιτία που δημιουργούνται. Το δεύτερο μεγάλο αίτιο που δημιουργούνται καρκίνοι και είναι πάρα πολύ αυταπόδεικτο είναι η κακή άμυνα του ατόμου.
Ναι.
Αν η άμυνα μας πέσει για κάποιο λόγο.
Ναι, οι λόγοι που πέφτει η άμυνα μας.
Να πούμε.
Αυτό λέμε.
Άλλα νοσήματα. Όπως ναι. ταυτοάνωσα.
Mm-hmm.
Όπως οι χρόνιες
λοιμώξεις. Μπράβο, το είπατε με την πρώτη, εκεί βλέπετε. Ήθελα να σας πάω.
Οι χρόνιες λοιμώξεις. Τα φάρμακα.
Η αρθρίτιδα κοσμική... είναι μια χρόνια λίμωξη για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι
να
λέμε.
Να πούμε και
παράδειγμα.
Την κοσμική ακτινοβολία και ναι, την πείτε. Επίδραση των πολέμων, της ραδιενέργειας, του περιβάλλοντος. Όλα αυτά ρίχνουν. Να πούμε ότι μια ακόμα αιτία είναι η παράταση του μέσου χρόνου επιβίωσης.
Ναι.
Ο κόσμος μεγαλώνει και έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξει έναν καρκίνο.
Ναι.
Κάποτε πεθαίναν στα 40 τους, μετά στα 50 τους, μετά στα 60
Και αυτό
τους.
Που είπατε για την κοσμική ακτινοβολία έχει να κάνει με τις τρύπες του όζοντος και γίνεται πολύ.
Πάρα πολλά.
Είναι
ναι,
η ιονίζουσα ακτινοβολία.
Οι πόλεμοι και τα ραδιενεργά που κυκλοφορούν στο περιβάλλον.
Μάλιστα.
Πάρα πολλές αιτίες.
Άρα το ερώτημα ήταν γιατί αφού έχουμε κοινές αιτίες εμφάνισης καρκίνου, να μην έχουμε και κοινή θεραπεία. Αυτό ήταν.
Ναι, αυτό,
απλοϊκά
αυτό,
το ήτανε,
αυτό δεν έχει ισχύσει σε κανένα νόσημα. Είναι
μάλιστα.
σαν να μου λέτε ότι όλες οι λοιμώξεις πρέπει να γίνονται καλά με το ίδιο αντιβιωτικό.
Μάλιστα. Είστε σαφείς.
Ναι.
Πρέπει να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Προσπαθώ να συνεννοηθώ τώρα εγώ με τη ζωή στη νοηματική, να δω πόση ώρα έχουμε. Βάλε εκεί πέρα μια μικρή τζουρίτσα από το σήμα της εκπομπής, από το χαλί της εκπομπής και επιστρέφουμε. Αρκετή η μουσική ανάσα. Εδώ έχουμε την κυρία Μπούρα και τον κύριο Ζωήδη. Τον αφήνουμε να μας παρακολουθεί τον κύριο Ζωήδη προς το παρόν. Με ενδιαφέρον, ελπίζω,
πολύ
κύριε.
Καλά κάνατε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση.
Γι' αυτό σας καλέσαμε να την παρακολουθήσετε για να μας πείτε μετά για ποιο λόγο έγινε ο Σαμάν. Λοιπόν, συνεχίζω όμως με την κυρία Μπούρα. Επομένως, έχουμε ένα.
Αφήσαμε μία ερώτηση στη μέση από το πρώτο μέρος της εκπομπής.
Πού τη θυμηθήκατε κιόλας, τι ρώτησα και δεν απαντήσατε.
Με ρωτήσατε αν η αρθρίτιδα είναι
μπράβο.
Χρόνιο νόσημα.
Ναι. Αν είναι χρόνια φλεγμονή σας ρώτησα.
Η αρθρίτιδα, η αυτοάνωση, η φλεγμονώδηση είναι χρόνια φλεγμονή.
Η οστεοαρθρίτιδα.
Η οστεοαρθρίτιδα είναι κάτι πιο περιορισμένο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η οστεοαρθρίτιδα στερείται πλήρως φλεγμονής. Έχει μια περιορισμένη φλεγμονή η οποία ισχύει.
Μπορείτε να τη μελετάτε όσο βλέπετε.
Ναι, ισχύει στη θέση βλάβης. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά από την αυτοανωσία.
Ναι.
Δηλαδή κάνει φλεγμονή, να ορίστε.
Ναι.
Η οστεοαρθρίτιδα όπως το δικό μου, η δική μου φαλαγκοφαλαγγική. Αλλά αυτό ισχύει μόνο εδώ.
Ναι.
Στην αυτοανοσία είναι μια γενικευμένη φλεγμονή που διαμεσολαβείται από ανοσολογικά κύτταρα.
Επειδή εσείς ασχολείστε με τα αυτοάνωσα που είναι και αυτά ένα καινούριο πεδίο.
Υπήρξε σκοπός της ζωής μου η ενασχόληση με τα αυτοάνωσα.
Είναι γνωστό, κυρία Μπούρα. Λοιπόν, και είναι και πολύ μεγάλη προσφορά σας και αυτό είναι γνωστό και το είδαμε και στην προχθεσινή εκδήλωση που κάνατε.
Στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
Στο Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου οι συνεργάτες σας, οι νεότεροι από εσάς, είπαν τα καλύτερα. Λοιπόν, γι' αυτό σας έχουμε εδώ, δεν σας καλέσαμε τυχαία. Λοιπόν, κυρία Μπούρα, τα αυτοάνωσα, επομένως, αυτή η πολύ μεγάλη γκάμα πια και αυτό το μοδάτο το νόσημα, τα νοσήματα μάλλον, συνδέονται, είπατε, με τον καρκίνο. Σε
ναι.
ποιο επίπεδο συνδέονται? Δηλαδή, πώς συνδέονται, εξηγήστε.
Θα προσπαθήσω να το δώσω όσο γίνεται πιο απλά.
Ναι.
Επειδή η αυτοανοσία είναι χρόνια φλεγμονή,
Και όταν λέμε χρόνια φλεγμονή, τι εννοούμε, πείτε το πάλι.
Μία φλεγμονή που διαιωνίζεται, πείτε... που συνεχίζει στο βάθος του χρόνου.
Τι θα πει φλεγμονή, κύριε
Μπούρα? Φλεγμονή είναι η συλλογή ανοσολογικών κυττάρων,
ναι,
στη θέση μιας βλάβης, στη θέση ενός οργάνου που έχει υποστεί μία βλαβίτσα εκεί. Η βλάβη αυτή μπορεί να είναι μηχανική, μπορεί να είναι θερμική, μπορεί να είναι μικροβιακή ή υιογενής. Εκεί λοιπόν δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες να υπάρχουν συνέχεια νοσοϊκανά κύτταρα. Αυτά τα νοσοϊκανά κύτταρα στη θέση βλάβης συντηρούν τη φλεγμονή, γιατί αυτή είναι η φλεγμονή. Η συλλογή κυττάρων της άμυνας σε μία θέση βλάβης.
Πάνε να δώσουν τη μάχη τους δηλαδή αυτά
και
τα κύτταρα.
Και τη συντηρούν εκεί, γιατί δεν μπορεί να νικήσει κανείς. Γιατί διαιωνίζεται.
Έχουν ισοπαλίες δηλαδή και
ναι,
δεν μπορούν να...
Διαιωνίζεται το αίτιο από πλευράς ιστού.
Ναι.
Νομίζω είναι απλό αυτό να ναι. κατανοηθεί. Άρα συντηρείται η παρουσία των ανοσοϊκανών κυττάρων. Αυτή η συνεχής σχέση,
η φλεγμονή δηλαδή,
δημιουργεί ένα συνεχή ερεθισμό,
ναι,
και ο ερεθισμός είναι η αιτία της μετάλλαξης μετά.
Δεν έχουμε ειρήνη δηλαδή, αυτό είναι,
ναι,
ο ερεθισμός.
Ναι, αλλά αλλάζει και το DNA των κυττάρων και κάνει μεταλλάξεις και δημιουργούνται καρκίνοι.
Μάλιστα.
Να σας δώσω ένα καλό παράδειγμα. Κάτι που είναι πολύ γνωστό, γιατί προέκυψε και πρόσφατα και ένα εμβόλιο. Η χρόνια λίμωξη του τραχύλου της, ναι, γυναίκας από τον HPV, από τον ιό του παπυλώματος, οδηγεί σε καρκίνο του τραχύλου.
Μάλιστα. Και όχι μόνο, δυστυχώς. Ναι.
Η χρόνια λίμωξη κατά ορισμένους ερευνητές, ναι, όχι κατά όλους, από υλικοβακτηρίδιο του πυλωρού.
Οδηγεί σε καρκίνο του στομάχου.
Οδηγεί σε καρκίνο, ναι, του στομάχου ή
σε ένα,
ένα
υψηλό
λέμφωμα.
Ποσοστό. Ναι.
Σε μάλτ λεμφώματα κυρίως λέμε ότι οδηγεί. Σε λεμφώματα του πεπτικού. Ο συνεχής ερεθισμός του κατώτερου εισοφάγου από τη γαστροϊσοφαϊκή παλινδρόμηση, που είναι χημική φλεγμονή,
ναι,
πάει το υδροχλώριο στον εισοφάγο και φλεγμένει συνέχεια ο εισοφάγος, μπορεί
το
να οδηγήσει σε καρκίνο του τελικού εισοφάγου.
Μάλιστα.
Όμως και άλλα θέματα. Ο άρρωστος που έχει ρευματοειδή αρθρίτιδα, μετά από πολλά χρόνια, είναι δυνατόν σε ένα μικρό ποσοστό, το τονίζω να μην παρεξηγηθούμε, ναι, μπορεί να κάνει ένα λέμφωμα.
Mm-hmm.
Οι άρρωστοι που έχουν ανοσοανεπάρκειες, πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες, έτσι, που
τι
είναι αντικείμενο
αυτό
μόνο των ανοσολόγων, δεν έχουν, mm-hmm, καμία δουλειά οι ρευματολόγοι.
Τι
εδώ
θα πει πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες?
Γεννιόμαστε με ελλείμματα της άμυνας.
Ah,
μας λείπουν κύτταρα, μηχανισμοί, mm-hmm, ορισμένες δράσεις των κυττάρων αυτών, γενετικά ελλείμματα.
Mm-hmm.
Διάφορα. Αυτά τα παιδιά αναπτύσσουν και πιο νωρίς κακοήθειες.
Μάλιστα.
Στην ενήλικη ζωή. Πολλά παραδείγματα.
Και η ερώτηση που προκύπτει και η αγωνία που μπορεί να έχει κανείς είναι αν όταν κάποιος έχει ένα αυτοάνοσο νόσημα κάνει θεραπεία, αν αποφεύγει τον καρκίνο, απομακρύνεται από τον καρκίνο.
Εννοείται, δηλαδή, μπορεί να κάνει πρόληψη.
Ναι.
Ένας άρρωστος δηλαδή που έχει αυτοάνοσο να κάνει πρόληψη για καρκίνο.
Ναι.
Αυτό ρωτάω.
Ναι, αυτό ρωτάω. Ρωτώ, ναι, ότι αν κάνει θεραπεία για το αυτοάνοσό του, αν απομακρύνεται από την πιθανότητα του καρκίνου απλά.
Αυτό είναι διφορούμενο, γιατί από τη μια μπορεί, ναι, να αποφύγεις, να θεραπεύσεις τον χρόνιο ερεθισμό στο, ναι, όργανο. Εδώ ένα σποτάκι να βάλω. Στο όργανο μπορεί ήδη κατά τη θεραπεία να έχει ξεκινήσει μετάλλαξη και να μην έχει φανεί ακόμα.
Ναι.
Πάει αυτό. Προχωράμε παραπίσω. Θεραπεύεται η τοπική βλάβη, έστω. Ναι. Ο τράχυλος κάνει μια εκτομή. Θεραπεύεται το θέμα.
Κονοειδή που λένε.
Όμως από, ναι, τι κινδυνεύει μετά ο άρρωστος? Ο άρρωστος κινδυνεύει από την ανοσοκατασταλτική δράση των φαρμάκων.
Ναι.
Και τα πολύ ισχυρά ανοσοκατασταλτικά φάρμακα που δίνουμε στις βαριές αυτοάνοσες συστηματικές παθήσεις, ας πούμε στο συστηματικό ερυθυματώδη λύκο που λέγαμε και προχτές στη,
ναι,
συνάντηση, μπορεί να είναι η αιτία για να αναπτυχθεί ένας καρκίνος, ιδίως όταν υπάρχουν και άλλα προδιαθεσικά αίτια.
Μάλιστα.
Γιατί μπορεί να έχουμε και γενετικά αίτια προδιαθεσικά για έναν καρκίνο. Άρα λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να τα ζυγίσει κανείς, να βάλει σε μια ζυγαριά και να πει από εδώ έχω καταλύσει τη φλεγμονή, το έκανα καλά. Από εδώ θα καταλύσω τον καρκίνο. Δεν απαντώνται έτσι εύκολα. Τώρα με τις καινούργιες θεραπείες που θα αναστραφεί τελείως η επιδημιολογία του καρκίνου, τα επόμενα 10-20 χρόνια νομίζω θα έχουμε καλύτερες απαντήσεις για την καρκινογένεση μετά από αυτές τις θεραπείες.
Για την καρκινογένεση μετά από αυτές τις θεραπείες, δεν σας καταλαβαίνω.
Ναι, για την εμφάνιση ή την επανεμφάνιση του καρκίνου
Ναι.
Μετά από τις καινούργιες θεραπείες θα αλλάξει η φυσιογνωμία του καρκίνου. Όπως τα εμβόλια άλλαξαν την φυσιογνωμία των λοιμόξεων στον πλανήτη.
Ναι.
Έτσι τελείως άλλαξαν την επιδημιολογία στη λοίμωξη πάνω στον πλανήτη. Έτσι και οι καινούργιες ανοσολογικές θεραπείες για τον καρκίνο θα αλλάξουν την επιδημιολογία των όγκων. Θα γυρίσουμε πίσω, θα έχουμε λιγότερους καρκίνους, θα έχουμε θεραπευόμενους καρκίνους, θα έχουμε καρκίνους που θα έχουν γίνει απλώς χρόνια νοσήματα, όπως ναι. είπατε στην αρχή.
Λοιπόν, κυρία Μπούρα, εδώ έχουμε το εμβόλιο, το πρώτο και μοναδικό εμβόλιο κατά του καρκίνου,
HPV.
Τον HPV. Το έχουμε από το 8 νομίζω. Λοιπόν, η ανοσοθεραπεία και η μελέτη που γίνεται σε αυτήν την κατεύθυνση τη θεραπευτική κάνει πιο μικρό το δρόμο και για την έβρεση άλλων εμβολίων για άλλους καρκίνους.
Μα ήδη περπατάει η έρευνα για εμβόλια κατά του καρκίνου και το καινούργιο μου βιβλίο που θα κυκλοφορήσει σε λίγο.
Ποιο είναι το καινούργιο σας βιβλίο, αυτά δεν μας τα
είπατε. Ετοιμάζουμε ένα βιβλίο εγώ και οι συνεργάτες μου, το οποίο θα αφορά αμυγός ανοσολογικά θέματα, θα έχει τίτλο Ανοσολογία, έτσι ναι, εβραίος πώς.
Γενικώς.
Θα αποτείνεται κυρίως σε γιατρούς
ναι.
και σε φοιτητές βέβαια μπορούν να το διαβάσουν, όμως θα υπάρχουν και πληροφορίες που μπορεί να τις εκμεταλλευτεί ένας ασθενής, ένας απλά ενδιαφερόμενος για το χώρο. Όμως είναι αποτείνεται κυρίως σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, όλων των χώρων.
Ναι, αφού είναι η βάση όλων.
Γιατί η ανοσολογία είναι η βάση όλων των ειδικοτήτων.
Έτσι.
Ακριβώς.
Να κάνω μία πρόταση.
Άρα ναι, υπάρχουν και γίνονται ήδη εμβόλια για τους καρκίνους.
Γιατί δεν κάνετε και ένα μικρό τόμο εκλαϊκευμένο με αυτά που λέτε, με ωραία παραδείγματα να το διαβάζει και ο κόσμος.
Ναι, ο στόχος μας ήταν με τη συνεργάτη δάμου, την κυρία Γεωργιάδου,
ναι.
μόλις και εκείνη έχει χρόνο, τελειώντας τη διατριβή της, να κάνουμε ένα βιβλίο που να έχει μέσα μόνο κλινικά περιστατικά.
Πέρα από τα κλινικά περιστατικά, αν θέλει κάποιος να μάθει, έχει κάποιος ένα αυτοάνος.
Ναι.
Ή καλείται να κάνει ανοσοθεραπεία επειδή έχει καρκίνο. Και θέλει να δει ποιο είναι το πλαίσιο, τι γίνεται, γιατί πράγμα μιλάμε. Mm-hmm. Να μην έχει ένα βιβλίο να μπορεί να το διαβάσει.
Κοιτάξτε,
για να καταλάβει.
Και σε αυτό
τόσο και μετά θα σας κάνω την επιμέλεια εγώ. Λοιπόν.
Στο βιβλίο υπάρχει αναφορά στους καρκίνους, υπάρχουν δύο κεφάλαια για τον καρκίνο. Το ένα το κεφάλαιο στέκεται περισσότερο στους μηχανισμούς παραγωγής των όγκων και το άλλο κεφάλαιο στη θεραπεία και στα εμβόλια που λέτε και στις καινούργιες θεραπείες. Άρα και αυτό το βιβλίο έχει ανοσολογία του καρκίνου μέσα.
Όταν θα το έχετε έτοιμο θα έρθετε ναι. και θα τα ξαναπούμε. Μικρή μουσική ανάσα. Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα μας και πάμε τώρα στον κύριο Γιώργο Ζωίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό, ομότιμο, καθηγητή από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη και μέλος του Συλλόγου Σαμάν. Τι όνομα είναι αυτό, κύριε Ζωίδη? Φοβερό και τρομερό. Δηλαδή, ποιο... Νονά ήταν η Μπούρα, νονός υπήρξε.
Ναι.
Ήταν η Μπούρα, να τη γελάει, ήμουν σίγουρη. Ναι. Ήμουν σίγουρη. Ναι. Σαμάν. Τι σημαίνει σαμάν είναι αρχικά.
Ναι, μην τον μπερδέψουμε με τους αμάν. Είναι σύλλογος σας.
Αμάν, ναι. Δύο λέξεις εκεί. Ναι, ναι. Με τους σαμάνους όμως, ναι. Νομίζω ότι το έχει στην πίσω, στο πίσω μέρος του μυαλού της να παραπέμψει στους σοφούς η κυρία Μπούρα.
Ναι, ναι, ναι. Πάντως είναι ο σύλλογος ασθενών με ανοσολογικά νοσήματα.
Μάλιστα, σαμάν.
Έτσι, ο σύλλογός μας απέκτησε νομική υπόσταση τον τελευταίο 1,5 χρόνο.
Καινούργιες,
ναι, λειτουργεί 2 χρόνια τώρα, αλλά όλες αυτές οι νομικές διαδικασίες μέχρι να αποκτήσουμε νομική υπόσταση διήρκεσαν κάποιο χρόνο. Έτσι, ο σκοπός του συλλόγου μας είναι να συνεχίσουμε να έχουμε μια συστηματική, οργανωμένη και εξειδικευμένη ιατρική υποστήριξη και παρακολούθηση, όπως την είχαμε μέχρι πρότινος στο εξωτερικό ιατρείο κλινικής ανοσολογίας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.
Μάλιστα. Και γιατί σταμάτησε αυτή...
Αυτό το γιατί θα προτιμούσα να
είναι
το απαντήσει...
Είναι το ιατρείο που έκανε η κυρία Μπούρα, έτσι. Ναι, τι έγινε ακριβώς. Κυρία Μπούρα?
Λοιπόν, αυτό το ιατρείο το έκανα εγώ μόλις είχα γυρίσει από την Αγγλία, δηλαδή λειτουργήσε παραπάνω από 35 χρόνια, οργανώθηκε, μεγεθύνθηκε, παρακολουθούσε 2.500 ασθενείς το χρόνο. Είχε κάνει ένα καταπληκτικό όνομα. Εμπλουτίστηκε από επιστήμονες που εκπαιδεύτηκαν κοντά μου, κάνανε διδακτορικά, μεταπτυχιακά, πήγαν και στο εξωτερικό. Λειτουργούσε σαν μια πολύ καλά κουρδισμένη, εξειδικευμένη, μοναδική μηχανή. Κάποια στιγμή θα έβγαινα στη σύνταξη εγώ. Ναι. Πριν βγω στη σύνταξη, προκήρυξα ως καθηγήτρια και διευθύντρια κλινικής πανεπιστημιακής 3 θέσεις με προοπτική, προκηρύσσοντας 3, μία τουλάχιστον να ευοδοθεί. Θέσεις
για να συνεχιστεί το,
για να συνεχιστεί το έργο μου. Ναι. Θέση δηλαδή παθολόγου, παύλα κλινικού ανοσολόγου. Mm-hmm. Βέβαια τότε περίπου ξεκίνησε και το θέμα με την οικονομική κρίση. Αλλά δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι έστω και κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορούσε να καλυφθεί αυτό το μοναδικό τμήμα από ένα γιατρό. Οι πληροφορίες μου ήταν από τους σχετικούς υπουργούς ότι οι προκηρύξεις πανεπιστημιακών θα γίνουν το όποτε γίνουν, μετά το 20 συζητάμε τώρα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση ζήτησα από τους σχετικούς υπουργούς και αρμόδιους, καθήλυνα αρμόδιους, έστω έναν νοσοκομιακό γιατρό να καλύψει τις ανάγκες του τμήματος, που δεν θα ήταν καθόλου ίσονος αξίας από έναν πανεπιστημιακό, γιατί θα ήταν ένας από τους ανθρώπους που εκπαιδεύτηκαν κοντά μου. Και εκεί λοιπόν ακολουθήθηκε μια λογική φθοράς του όριμου φρούτου, θα έλεγα καλύτερα. Πέρασε ο καιρός, πέρασαν χρόνια, πήγαινε διαβουλεύσεις και συζητήσεις, μέχρι που κατέρευσε η σχέση αυτής της δυνατότητας, γιατί σαν τέτοια μπορώ να την πω. Και τώρα το τμήμα δεν υπάρχει εδώ και 1-1,5 χρόνο και προσπαθώ να βρω άλλες λύσεις να καλύψω τις ανάγκες του συλλόγου, διότι όσο ζω και υπάρχω μπορούν να ξέρουν οι πάντες ότι δεν θα σταματήσω να φροντίζω για αυτούς τους ασθενείς και να βρίσκω λύσεις εξυπηρέτησης των αναγκών τους σε κάθε επίπεδο.
Μάλιστα. Λοιπόν, ξαναπηγαίνω. Πήραμε την απάντηση.
Ναι.
Ο σαμάν προέκυψε και από αυτό. Πέρα από την αναγκαιότητα να υπάρχει ένα σύλλογος ασθενών, που πάντα πρέπει να υπάρχει ένα σύλλογος ασθενών, προέκυψε και επειδή δημιουργήθηκε όλο αυτό το πράγμα στο Ιπποκράτειο, ουσιαστικά, όπως το είπε η κυρία Μπούρα, ότι ήταν αποτέλεσμα φθοράς.
Ναι, φθοράς των εμπλεκομένων.
Και για ξέρετε, συνεχίστε κύριε Ζωήδη.
Ξέρετε, η φύση των νοσημάτων μας
απαιτεί
συνεχή παρακολούθηση και υποστήριξη και ενημέρωση από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο γνωρίζει το καθένα μας
προσωπικά
ως ασθενή εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Ναι.
Το είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Δεν μπορείτε να χάνετε τους γιατρούς σας, την επαφή με τους γιατρούς σας.
Μας τροφοδοτούσε και ανατροφοδοτούσε ψυχολογικά αυτό το θέμα.
Ναι.
Ότι πήγαινα εγώ στο εργαστήριο και γνωρίζανε ποιος είμαι. Δηλαδή από το χρώμα μου καταλαβαίναν τι έχω.
Μάλιστα.
Εγώ για παράδειγμα είμαι ασθενής του εξωτερικού ιατρείου κλινικής ανοσολογίας τα τελευταία 20 χρόνια.
Μάλιστα.
Υπάρχουν βέβαια και άλλοι παλαιότεροι αλλά και νεότεροι ασθενείς που επισκέπτονται το ιατρείο μέχρι που έκλεισε.
Μέχρι που έκλεισε. Και έτσι αποφασίσατε και δημιουργήσατε το Σαμάν. Ναι. Τώρα, πόσα μέλη έχει ο Σαμάν? Και αν δέχεστε μέλη από όλη την Ελλάδα ή είναι τοπικού χαρακτήρα?
Καταρχήν, θα επιθυμούσαμε να έχουμε τα μέλη.
Είναι μοναδικό σύλλογο στην Ελλάδα ή υπάρχει κι άλλος με αυτό?
Από ό,τι γνωρίζω, ναι.
Ναι.
Από ό,τι γνωρίζω, ναι. Νομίζω ότι είμαστε σε θέση να δεχθούμε μέλη από μια ευρύτερη ακτίνα της χώρας μας. Κυρίως βέβαια από την Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή,
ναι,
της.
Πάντως αλλά, είστε ο πρώτος σύλλογος μετά αυτό άνοσα.
Όταν πήραμε, ας πούμε, τα αρχεία των ασθενών για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους από το εργαστήριο, ήταν περίπου 500 ονόματα.
Μάλιστα.
Έτσι, και αυτά τα ονόματα καθίσαμε, τα γράψαμε και προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή μαζί τους όσο
και
μπορούσαμε.
Και τώρα πόσους αριθμεί ο σύλλογος?
Αυτή τη στιγμή 400.
400.
Ναι.
Οικονομικά, ναι, τακτοποιημένους.
Οικονομικά τακτοποιημένους, μάλιστα. Οι υπόλοιποι είναι μέλη χωρίς να είναι οικονομικά, ναι, τακτοποιημένοι.
Όχι, και άλλοι δεν είναι ακόμα μέλη. Είμαστε σε μια συνεχή προσπάθεια.
Ναι.
Ξέρετε,
εγώ είδα πάντως μεγάλη συμμετοχή στην εκδήλωση, ναι, που κάνατε πριν από λίγο καιρό στον, ναι, Δήμο Θεσσαλονίκης. Είδα ανθρώπους σοβαρούς να καταθέτουν ερωτήματα σοβαρά. Είδα την κυρία Μπούρα να ξεπερνάει τον εαυτό της με επιτυχία, θέλω
αυτό
να
μονίμως
πω,
γίνεται.
Και να δίνει, γιατί συνόδευα και εγώ φίλη εκεί που έγινε μέλος του συλλόγου, να κατανοεί πράγματα τα οποία της ακουγότανε κινέζικα. Θέλω να πω, το να είναι κυρία Μπούρα και κυρία Ζωήδη ένας ασθενής να κατανοεί τι κάνει. Γίνεται, είναι ο συμμορφωμένος και ο συμμετέχων ασθενής.
Έτσι.
Και δεν είναι τυχαίο το ότι γίνονται οι σύλλογοι. Δεν γίνονται μόνο για διεκδικήσεις, γίνονται και για κατανόηση. Έτσι, ναι, δεν είναι? Λοιπόν,
και να προσθέσω κάτι, παρακαλώ, κύριε Κασίδου, σε αυτό που είπατε και αυτό που μου έκανε εντύπωση, παρόλο που χρόνια, δεκαετίες είμαι στα κοινά και ανακατεύομαι με τα κοινά. Αυτό το οποίο αισθάνθηκα, αυτή την διάθεση, ναι, του επιστημονικού προσωπικού να θέσει τη γνώση του στην υπηρεσία των ασθενών και του απλού κόσμου, αυτό με συγκίνησε. Ήταν καταπληκτικό.
Αυτό βέβαια πρέπει να πούμε, κύριε Ζωήδη, ότι είναι το αυτονόητο. Στο εξωτερικό, σε συνέδρια δεν υπάρχει πάνελ ιατρικό που να μην υπάρχει εκπρόσωπος ασθενών. Εδώ όταν το λες βγάζουν φλίκτενες ή βγάζανε μέχρι μην από λίγο καιρό. Δεν γίνονται
εδώ
αυτά τα πράγματα.
Φτάσαμε στο σημείο στη χώρα μας να επαινούμε τα αυτονόητα όμως.
Έτσι. Λοιπόν, επομένως έχουμε το Σαμάν, το σύλλογο ατόμων με αυτοάνωσα νοσήματα, ο οποίος αριθμεί 400 μέλη οικονομικά τακτοποιημένα.
Να εξηγήσουμε τι θα πει αυτό.
Να εξηγήσουμε ότι είναι 15 ευρώ
το
χρόνο, το τακτοποιημένος οικονομικά. Και τι είναι αυτό που θα προσφέρει ο σύλλογός σας, κύριε Ζωή?
Ο στόχος του συλλόγου είναι η διεκδίκηση της επαναλειτουργίας του εξωτερικού ιατρίου κλινικής.
Α, δεν το εγκαταλείψατε.
Ανοσολογίας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Όχι, δεν το εγκαταλείψαμε και δεν θα το εγκαταλείψουμε μέχρι που αποδείξεις, ναι, του εναντίου. Που τόσο πολύ μας λείπει. Με απρόβλεπτες συνέπειες τόσο για την υγεία μας, όσο και για τα δοκιμαζόμενα οικονομικά όλων μας. Βέβαια, είτε αυτό, είτε η δημιουργία αξιοπρεπών συνθήκων και δομών υποστήριξης και παρακολούθησης των νοσημάτων μας, που θα προκύψουν από τις πρωτοβουλίες μας με τους αρμόδιους φορείς και με την αρρωγή εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού που αντιλαμβάνεται τη θέση μας και διάγεται θετικά στις προθέσεις μας.
Μάλιστα.
Φυσικά σε αυτή την προσπάθεια...
Ζητάτε συναντήσεις με τον Υπουργό.
Επιτρέψτε μου, ναι, να υπογραμμίσω και πάλι, σε αυτή την προσπάθεια αρρωγός μας είναι και η επιστημονική σύμβουλος του Συλλόγου, ομότιμη καθηγήτρια κυρία Μπούρα.
Ναι.
Χωρίς αυτήν δεν θα γινόταν τίποτε.
Λοιπόν, σας αγαπάνε όμως, κυρία Μπούρα.
Ναι, ναι, ναι. Ήταν μια επένδυση χρόνων.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, το παίρνετε πίσω αυτό που γίνεται.
Αμφίπλευρη, ναι, ναι.
Το παίρνετε πίσω.
Έχω μια άριστη σχέση με, ναι, όλα τα μέλη του συλλόγου.
Τώρα θέλω να μου πείτε το εξής, κύριε Ζωήδη. Λέτε ότι έχετε 20 χρόνια ένα αυτό, στο νόσημα, γι' αυτό είστε και στο σύλλογο. Αυτό από άποψη οικονομική, αν το αντιμετωπίζατε στον, στον ιδιωτικό τομέα. Πώς θα ήταν, θα μπορούσε κανείς να ανταπεξέλθει? Είναι ακριβά τα φάρμακα που παίρνετε?
Ορισμένα ναι, είναι ακριβά και δεν... είναι και οι συνεχείς εξετάσεις. Γιατί ναι, βλέπετε ότι είμαστε υποκείμεθα συνεχώς σε καινούργιες εξετάσεις, γιατί το νόσημα αυτό μεταλλάσσεται, όπως σας είπε και η κυρία Μπούρ.
Άρα χρειάζονται διαγνωστικές εξετάσεις
συχνές. Ας πούμε, στην αρχή έκανα 3 φορές το χρόνο, τώρα κάνω 2 φορές το χρόνο. Και άλλοι ασθενείς εξίσου. Ναι. Ή περισσότερο ή λιγότερο, δεν ξέρω.
Είναι ένα ακριβό σπορ, δηλαδή. Το σπορ το κάνω, το λέω για να...
Ναι, ναι. Ειδικά οι ειδικότερες ανοσολογικές εξετάσεις, ναι, έχουν μία... βαρύνονται με μία επιπλέον δαπάνη, που βέβαια την παρέχουν μέσες άκρες τα νοσοκομεία, με ένα ταβάνι βέβαια.
Ναι.
Και αυτό το επιδιώκουμε, να έχουν οι άρρωστοί μας συνταγογραφημένα εργαστηριακά, τα οποία να μπορούν να τα κάνουν στους κατάλληλους εργαστηριακούς.
Ναι.
Γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Να γίνονται στους κατάλληλους εργαστηριακούς χώρους.
Κύριε Ζωήδη, ποιο είναι το ζητούμενο τώρα για σας, εκτός από την επαναλειτουργία, όπως είπατε, που είναι ένα θέμα που δεν το εγκαταλείπετε, του εργαστηρίου της ανοσολογίας που υπήρχε στο Ιπποκράτειο και τώρα λόγω φθοράς δεν υπάρχει.
Τμήματος.
Δεν ξέρω καλά τις διαφορές, κυρία Μπούρα, και δυστυχώς μπερδεύω.
Το ζητούμενο είναι η αναθέρμανση των σχέσεων των ασθενών μεταξύ τους, των γιατρών με τους ασθενείς.
Αυτό που είπατε, σταθείτε λίγο, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ναι.
Μπαίνει διάγνωση σε έναν πολίτη που λέει ότι έχει ένα αυτοάνωσο. Αυτός δεν ξέρει τι είναι το αυτοάνωσο και ο γιατρός του εξηγεί τι είναι το αυτοάνωσο, άμα είναι η Μπούρα. Άμα δεν είναι η Μπούρα, μπορεί κάποιος άλλος να μην δώσει και πολύ σημασία, όχι να μην δώσει σημασία με την έννοια του ότι αγνοεί τον ασθενή, δεν έχει το χρόνο ή δεν έχει την ικανότητα, τέλος πάντων, να εξηγήσει. Ο σύλλογος των ασθενών είναι μια πολύ καλή βάση, είναι ο χώρος στον οποίο μπορεί να ακούσει για την πρόοδο της ασθένειας ή της αντιμετώπισης της από συμπάσχοντες. Δηλαδή αυτή η αδελφοποίηση, τη βάζω μέσα σε εισαγωγικά, είναι πάρα πολύ σημαντική για τον ασθενή, έτσι δεν είναι, κύριε
Πολύ
Ζωήδη?
Σωστά, κύριε Κεσίδου, ναι. Έτσι είναι ακριβώς. Και αυτή η σχέση και η αναθέρμανση των σχέσεων μεταξύ των ασθενών, μεταξύ των γιατρών με τους ασθενείς, στην προσπάθεια οργάνωσης του συλλόγου σε μια πλέον δραστηριοποιημένη βάση προς όλες τις κατευθύνσεις, με στόχους την ενημέρωση, την πρόληψη, τη θεραπεία και την διεκδίκηση.
Πάντα τη διεκδίκηση, διότι δεν ξέρεις τι γίνεται.
Ακριβώς.
Τώρα μπορεί να τα παίρνουμε τα φάρμακα δωρεάν, να έχουμε ανοιχτές τις θύρες σε όλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας ανεξάρτητα από το προβλήματά του, και αυτό πρέπει να το λέμε και να το ξαναλέμε, και αύριο μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι. Τι θέλατε να πείτε, κυρία Μπούρα?
Ήθελα να πω, να σταθώ σε αυτό που είπε ο κύριος Ζωήδης για την ενημέρωση. Έχουμε αποφασίσει ότι μόλις αποκτήσουμε έδρα, γιατί με τα χρήματα των εισφορών, των ετήσιων, θα νοικιάσουμε ένα χώρο στον οποίο θα έχει πρόσβαση όλος ο σύλλογος, θα αρχίσουμε τις ενημερωτικές συναντήσεις. Δηλαδή θα κάνουμε συζητήσεις επί θεμάτων αιχμής που αφορούν τους ανοσολογικούς ασθενείς, είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι μην νομίζετε ότι λόγω των οικονομικών συνθήκων που επικρατούν στην πατρίδα μας είναι τόσο ευχερής η προσέγγιση σε όλα τα φάρμακα. Εντάξει, υπάρχει μια στενότητα και ένας περιορισμός, πράγμα που το βιώνουμε κάθε μέρα, και τελευταία παρουσιάσαμε έναν ασθενή την περασμένη εβδομάδα στο εξωτερικό, στο Euler, σε μια παγκόσμια συνάντηση για αυτά, και απορούσανε οι άνθρωποι εκεί πώς δεν μπορούσαμε να προμηθευτούμε για τη συγκεκριμένη μας άρρωστη κάτι που χρειαζόμασταν, αν δεν παρενέβαινε ένας μηχανισμός να το εγκρίνει, που οι μηχανισμοί που εγκρίνουν δεν ξέρω πόσο καλά ενημερωμένοι είναι για τις δυνατότητες και τις εναλλακτικές του κάθε φαρμάκου.
Mm-hmm. Άρα, τώρα λοιπόν, θέλω να ρωτήσω. Α, δεν ολοκληρώσατε, κυρία Μπούρα?
Άρα λοιπόν θέλω να πω, τίποτα δεν γίνεται αμαχητή.
Αυτό
η ενημέρωση των
σίγουρο
ασθενών είναι πάρα πολύ σημαντική για να ξέρει τι να διεκδικεί. Στο εξωτερικό έχουν ρίξει νομοσχέδια οι σύλλογοι ασθενών και έχουν διεκδικήσει τεράστια πράγματα. Στην Αγγλία, στην Αμερική υπάρχουν και ΕΣΠΑ που μπορούν να χρηματοδοτήσουν δαπάνες, και πρέπει να παρεμβαίνουμε και στην διευκόλυνση χρήσης φαρμάκων.
Ναι.
Δεν είναι δυνατόν από να δημιουργηθούμε τα πιο βασικά, φάρμακα
από τα
που δεν
πιο
μπορούμε
βασικά.
Να τα έχουμε.
Ναι. Λοιπόν, κύριε Ζωήδη, η ενημέρωση είναι μέσα στις δραστηριότητές σας και μέσα στους στόχους σας, θέλω να πιστεύω. Η ενημέρωση με έναν τρόπο εκλαϊκευμένο, αλλά και η στήριξη, η συναισθηματική και η πρακτική των συνασθενών. Όταν βρισκόμαστε μέσα σε ένα χώρο που όλοι έχουμε λίγο πολύ το ίδιο πρόβλημα, νιώθουμε και πιο δυνατοί, νιώθουμε και ότι αξίζει τον
αλληλέγγυη.
Κόπο. Αλληλέγγυη, πολύ ωραία λέξη. Mm. Και νιώθουμε ότι μπορούμε να φέρουμε και ανατροπές.
Ακριβώς.
Επί το βελτίο. Λοιπόν, τι γίνεται ζωή μου, πόση ώρα έχω στη διάθεσή μου, πρέπει να χαιρετήσω. Λοιπόν, πρέπει να χαιρετήσουμε. Δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμα πολύ γρήγορο. Εγώ εύχομαι...
Θα μπορούσαμε να τα πούμε και μια άλλη φορά. Με...
Ναι, ναι. Εύχομαι ο Σαμάν γρήγορα να βρει χώρο και να αναπτύξει αυτές τις δραστηριότητες, κύριε Ζωήδη. Και εσείς να μας...
Ίσως, κύριε Κεσίδου, αν μου επιτρέπετε,
ναι,
μια παρέμβαση. Στους οικονομικούς πόρους του Συλλόγου, εκτός από τις τακτικές αιτήσεις, συνδρομές, προσβλέπουμε σε έσοδα προερχόμενα από πάσης φύσεως εκδηλώσεις,
ναι,
όπως επίσης και από δωρεές και ενισχύσεις νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Βεβαίως, εξαρτάται τι εκδηλώσεις θα κάνετε. Θα κάνετε,
ναι,
εκδηλώσεις πολύ ωραίες, να έρθει ο άλλος και να πάρει εισιτήριο.
Στόχος είναι
λοιπόν,
αυτός.
Και
ναι,
επίσης κάτι που μου φαίνεται το είχατε θίξει και εσείς. Το θέμα θα προσπαθήσουμε και θα επιχειρήσουμε μήπως μπορέσουμε να στεγαστούμε στο Δημαρχείο.
Περιμένετε.
Το οποίο το αγαπάμε πάρα
Κυριακή
πολύ,
κοντή,
πάρα πολύ.
Κυριακή κοντή γιορτή. Είναι μέσα στις υποχρεώσεις ενός Δήμου να δίνει στέγη. Λοιπόν.
Αυτό είναι σημαντικό.
Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν σήμερα
και
μαζί μας, κυρία Μπούρα, κύριε Ζωήδη. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι, που μας παρακολουθήσατε. Σας χαιρετούμε. Η Ζωή Μούσιου που ήταν στον ήχο και η Λέλη Κεσίδου που είχε την επιμέλεια και την παρουσία στην εκπομπή. Γεια και χαρά σας, να είστε όλοι καλά. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 10 με την εκπομπή Έχουμε και Λέμε. Mm-hmm.